Բարի օր, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են. քաղաքական հայտարարություններ, ուժային կառույցներում նոր նշանակումներ Ստեփանակերտում, ինչ է կատարվում Արցախում։ Քնչական կոմիտեն նյութերը հրապարակել կապված դաշնակցության մի քանի անդամների դեմ հարուցված քրեական գործից։ 3 անձի մեղադրանք է առաջադրվել, 1-ը կալանավորված է։ Դաշնակցության ղեկավարները սա քաղաքական հետապնդում են գնահատում։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի գլխավոր մարզիչը նշանակվել ուկրաինացի Ալեքսանդր Պետրակովը։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, Իրան-Ռուսաստան ռազմական համագործակցությանը, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Կադրային փոխատեղումները Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվող շրջափակման ֆոնին այսօր հայտնի է դարձել, որ Սամվել Շահրամանյանը նշանակվել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար, այդ պաշտոնը մոտ 1 շաբաթ զբաղեցրած Արարատ Մելքումյանը 1 վայել որոշմամբ նշանակվել է Ղարաբաղի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն։ Ադրբեջանը հայտարարել է Արաքսիապով դեպի Հայաստանի սահման եկող երկաթուղու մոտ 40% շինարարության ավարտի մասին, ապա գործակալությանն այս մասին տեղեկացրել է ադրբեջանական երկաթուղի ներընկերությունից, նշելով, որ 140 կիլոմետր ընդհանուր երկարություն ունեցող Հորադիզ Աղբենդ երկաթուղու 53 կիլոմետրն արդեն իսկ կառուցվել է։ Դնեպրում հրթիռակոծության զոհերի թիվը հասել է 37-ի, այս մասին տեղեկացրել է Ուկրաինայի ազգային ոստիկանությունն, այս պայդրությամբ ևս 35 մարդ համարվում է անհետ կորած, վիրավորների թիվը հասել է 75-ի, նշել է Դնեպրի նահանգապետը։ Դնեպր նախկին Դնեպրոպետրովսկ քաղաքում գտնվող 9 հարկանի բազմաբնակարան շենքը հրթիռակոծվել էր շաբաթ երեկոյան։ Ռուսական աղբյուրների փոխանցումը այսօր Սևաստոպոլի մերձակայքում ոչնչացված անոթաչուների թիվը հասել է 7-ի, այս մասին հաղորդել է բռնակցված Սևաստոպոլի նահանգապետ Միխայել Ռազվոժայևը, նրա խոսքով բոլոր անոթաչուները հակաօդային պաշտպանության ուժերի և Սևծովյան նավատորմի կողմից ոչնչացվել են մինչև ափհասնելը։ Իրանի իշխանություններն առաջին անգամ պաշտոնապես հաստատել են, որ Ռուսաստանի Su-35 մակնի շինորագույն ռազմական օդանավեր են ձեռք բերվել։ Թասնիմ գործակալության հետ զրույցում փաստը հաստատել է Իրանի խորհրդանի ազգային անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Շահրիար Հեյդարին։ Իտալական ոստիկանությունը ձերբակալել է սիցիլիական մաֆիայի Կոզա Նոստրայի պարագլուխ Մատեո Մեսինա Դենարոին իտալական աղբյուրների փոխանցումը։ Մաֆիայի պարագլուխը վերջին 30 տարիներին գտնվում էր հետախուզման մեջ, 1992-ին նրան հերակակարգով դատապարտել էին ցմահ բանտարկում։ Հրաժարական է ներկայացրել Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Քրիստինա Լամբրեխտը։ Վերջին ամիսներին գերմանական մամուլը Լամբրեխտին քննադատում էր Բունդեսվերի համար ձեռք բերվող սպառազինության գնումների ցածր տեմպերի և փորձառության պակասի համար։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Արցախում շարունակվող շրջափակման պայմաններում Ղարաբաղի իշխանական համակարգից անհասկանալի չպարզաբանվող հայտարարություններ են հնչում, նշանակումներ կատարվում։ 2 օր առաջ Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը Facebook-ի իր էջում գրել էր, թե չի պատրաստվում հրաժարական տալ, նույն օրը խորհրդարանի նախագահ Արթուր Թովմասյանը չէր բացառել արտահերթ նախագահական ընտրությունները, նաև իր թեկնածությունը առաջ քաշելու մտադրություններ հայտնել։ Այսօր հաղորդվեց, որ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրամանագրերով գեներալ-մայոր Արարատ Մելքումյանը նշանակվել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, բայց ընդամենը 9 օր առաջ նա նշանակվել էր անվտանգության խորհրդի քարտուղար, այդ պաշտոնում փոխարինելով Վիտալի Բալասանյանին։ Նա ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի առաջին տեղակալն էր և փաստորեն 9 օր անց վերադառնում է ազգային անվտանգության ծառայություն արդեն որպես տնօրեն։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նշանակվել գեներալ-մայոր Սամվել Շահրամանյանը։ Նախկինում նա մի շարք բարձրաստիճան պաշտոններ է զբաղեցրել, նաև ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն է աշխատել։ Ինչ է կատարվում Արցախում, ինչ ենթադրություններ, մեկնաբանություններ կան, փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Արցախում հանգստյան օրերին բարձրաստիճան պաշտոնյաների հրաժարականների լուրերից հետո նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այսօր նոր նշանակումներ է կատարել։ Մասնարարապես կրկին փոխվել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Շուրջ 1 շաբաթ առաջ այդ պաշտոնում նշանակված Արարատ Մելքումյանին կփոխարինի Սամվել Շահրամանյանը։ Իսկ Մելքումյանը նշանակվել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, այդ պաշտոնում փոխարինելով Աշոտ Հակոբչանյանին։ Թե արդյոք այս փոխատեղումները կապ ունեն Արցախի ներքաղաքական խմորումների հետ, իշխանությունները դեռևս չեն արձագանքում։ Ինչ է կատարվում Արցախում վերջին օրերին, ինչու պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը շաբաթ օրը հայտարարեց, թե չի պատրաստվում հրաժարական տալ, միաժամանակ անընդունելի համարելով երկրի նախագահի, հետևաբար նաև խորհրդարանի հնարավոր հրաժարականը։ Ինչու է նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի հարցն ընդհանրապես քննարկվում։ Այս հարցերի պատասխանները միանշանակ չեն։ Արցախի խորհրդարանի ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը չի բացառում, որ պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին պաշտոն անկանելու հարցով Արայիկ Հարությունյանը Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ճնշումների է ենթարկվել։
Ես ենթադրում եմ, որ Ռուբեն Վարդանյանի ձերեմոցից հետո Արայիկ Հարությունյանը Նիկոլ Փաշինյանի զանգ է ստացել, որ Արցախի իշխանությունները ընդդիմանում են Հայաստանի իշխանություններին և ինչ որ տեսել են, որ փակուղային իրավիճակներ են ստեղծում, և ըստ այդմ փորձում են հանգուցալուծում տալ Ռուբենի հեռանալու, բայց հաշվի առնելով ստեղծված ներճգնաժամ այն իրավիճակը, երևի ընդհանուր հայտարարի են եկել իրավիճակը։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը դեռևս որևէ պաշտոնական հայտարարություն չի արել։ Հայաստանյան իշխանությունները նույնպես չեն շտապում գնահատականներ հնչեցնել Արցախում տեղի ունեցող խմորումների շուրջ։ Մինչ այդ փակագծերը բացում ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը, նշելով, որ Արցախում իսկապես օրակարգեր բերվել արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների հարցը, ինչն էլ դարձել է ներքաղաքական լարվածության պատճառ։ Իսկ օրակարգ ինչու էր բերվել արտահերտ ընտրությունների, ինչ տեղի ունեցավ, պատճառը Ռուբեն Վարդանյանն էր։
Չեմ կարծում, թե զուտ խնդիրը մեկ մարդով էր սահմանապակված։ Վերջին շրջանում Արցախը հնչեցնում է հայտարարություններ, հատկապես արցախյան հարցի հնարավոր հանգուցալուծման ուղիների հետ կապված, որը հակասում է Հայաստանի իշխանության պաշտոնական տեսակետին և չի բացառում, որ Հայաստանից կար ճնշումներ, հատկապես դաշտից հեռացնելու այն անձանց, ովքեր ունեին սկզբունքային մոտեցում, և դա հակասում էր Հայաստանի Հանրապետության մոտեցումներին։ Երկրորդ, երբ խոսում ենք երկու
վերաբերում են կոնկրետում այս դեպքում ձեր կարծիքով Ռուբեն Վարդանյանին,
առաջներտին դա վերաբերում էր Արայիկ Հարությունյանին, և չի բացառում, որ ստեղծվել է մի իրավիճակ, որից դուրս գալու որպես հնարավորություն Արայիկ Հարությունյանը տեսել է, օրինակ, նոր ընտրությունների անցկացումը։
Լաչինի փակված ճանապարհից նորություններ չկան։ Դեկտեմբերի 12-ից մի խումբ ադրբեջանցիներ բնապահպան պատրվակով Շուշիի տակ փակել են Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, հայերին մերթ ընդ մերթ թույլ են տալիս, որ Կարմիր խաչը Ստեփանակերտից Հիվանդներ տեղափոխի Երևան, իսկ ռուսների համար ճանապարհը բաց է։ Արցախում տեղակայված Ռուսաստանի խաղապահների ավտոմեքենաները անարգել անցնում են, այսօր առավոտյան ժամերին ռուսների ևս 18 մեքենա է անցել։ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների ստորագրած երրակողմ հայտարարության համաձայն Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհը պետք է պահպանեն ռուս խաղապահները, բայց իրավիճակը մնում է նույնը. ճանապարհը հայերի համար փակ է։ Արցախում ստեղծված սոցիալական իրավիճակի մասին Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
1 լիտր ծեթ ու 1 կիլոգրամ բրինձ, մակարոն, հնդկաձավար ու շաքարավազ վաղվանից շրջափակված արցախցիներին կտրոններ կբաժանեն։ Ստեփանակերտի դպրոցներում համալսարանում 19 կետ է բացվել կտրոնների ստացման համար։ Գյուղերում դրանք կտրամադրվեն գյուղապետարաններում, ասում է Արցախի բնակարանային կոմիտեի ներկայացուցիչ Գոհար Պողոսյանը։
Խմբականակը տրամադրվելու է անձին կտրոնը ձեռք բերելուց հետո, որի դեպքում ինքը անձը կարող է դիմել տնտեսվարող սուբյեկտին և դրանում նշված, կտրոնում նշված ժամկետներում և կտրոնում նշված չափով ձեռք բերել տվյալ սննդատ մթերքը։
Կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, կանաչ ու դեղին թղթիկներ կարող են ստանալ ոչ միայն Արցախի հաշվառում ունեցողները, այլև այն մարդիկ, որ ժամանակավոր են եկել ու մնացել բլոկադայի մեջ։
1 կիլոգրամ և 1 լիտր ձեթը։ բայց այդ խմբականակը միաժամանակ մեկ անգամյա չի կարողանա ինքը ձեռք բերել այդ բացի ձեթից, որը տրամադրվելու է անմիջապես մեկ ամսվա համար, մնացած բոլոր խմբականակները 15 օրվա կտրվածքով է տրվելու։
Կտրոնային համակարգի անհրաժեշտության մասին արցախցիները խոսում էին շրջափակման առաջին իսկ 10 օրյակում, երբ խանութների դարակները դատարկվեցին, իսկ կառավարության պահուստներից տրամադրվող մթերքը շատ արագ անհետանում էր վաճառասեղաններից։ Մթերք հասնում էր նրան, ով ծանոթ խանութ պան ուներ կամ էլ ճարպկորեն հետևում էր, թե որ խանութը որ պահին ինչ ստացավ։
Եթե քո բաժինը ընդեղալի, պիտի չնաս առնես, ինձ հերթերով մաշկակ փոքր երեխա դերա չի հասցնում, այն դամ թոշակարը չի հասցնում, բայց դե գոնե տենց արդեն գիտի, որ իրան բաժինը խանութը մարի պիտի գնա վերցնի։
Ստեփանակերտի բնակչուհի Զինա Նաջարյանն այսօր էլ խանութեր գնացել ու ոգևորված տուն եկել, թթվասեր, կաթ, մածուն կար, արցախյան արտադրության այդքանը։ Արցախից տեղեկացանք, որ հանգստյան օրերին ռուս խաղապահները մանդարին, պոմիդոր վարունգ են բաժանել ծննդատան ու մանկական հիվանդանոցի մոտ։
Ակնհայտ է, որ Հայաստանում փոխվում է Ռուսաստանի հանդեպ վերաբերմունքը, պատճառները շատ պարզ են, հասկանալի և վերաբերում են ամենացավոտ խնդիրներին։ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Մոսկվան արդարանում էր, թե Ղարաբաղի պաշտպանությունը հապկի կամ Ռուսաստան-Հայաստան երկողմ համաձայնություններից դուրս է։ Պատերազմից հետո ադրբեջանական զորքերը երկու անգամ ներխուժել են արդեն Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։ Անցած սեպտեմբերին ավելի լայնածավալ ներխուժման ժամանակ հայկական կողմը հարյուրավոր զոհեր է տվել։ Ռազմական գործողություններն արդեն ընթացել են ոչ թե Ղարաբաղում կամ Հարակից տարածքներում, այլ հենց Հայաստանի տարածքում, բայց Ռուսաստանը կրկին մի կողմ է քաշվել և նույնիսկ ներխուժման փաստը չի արձանագրում։ Նման պայմաններում բնականաբար հակառուսական տրամադրություններ են առաջանալու։ Ազգային բևեռը Երևանում Ռուսաստանի դեսպանության մոտ մի քանի անգամ բողոքի ակցիաներ է անցկացրել, երկու անգամ Գյումրի են մեկնել Ռուսաստանի ռազմակայանի դեմ բողոքելու համար։ Գյումրիից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Ընդդիմադիր ազգային ժողովրդավարական բևեռը երկրորդ շաբաթն է Գյումրիում փորձում է շրջափակում հանուն ապաշրջափակման խորագրով ակցիան իրականացնել։ Ցանկանում են շուրջօրյա շրջափակել ռուսական 102-րդ ռազմաբազան, մինչև բացվի Լաչինի միջանցքը, բայց առայժմ դա նրանց չի հաջողվում։ Ոստիկանությունը նախորդ կիրակի ակցիայի 65 մասնակցի բերման ենթարկեց, երեք էլ բազմատիվ ոստիկաններ էին կանգնած ռազմաբազայի գլխավոր մուտք տանող ճանապարհին, բայց այս անգամ չմիջամտեցին ու ոչ մեկին բաժիններ չտարան։ Ակցիայի մասնակիցները նախ հավաքվեցին ռազմաբազայի երկրորդ մուտքի մոտ, որտեղ անցագրային կետն ավելի մոտ է ու ռուս զինվորականները հեռվից հետևում էին։ Գարեգին Չուկասեզյանն ասաց, որ իրենք ճիշտ վայր են ընտրել։
Ռուսական զորքերը, որոնք հայտնվել են Արցախում, կանգնած են շրջափակելու նպատակով մեր հայրենակիցներին Արցախին, և ոչ միայն չեն կատարում իրենց պարտականությունը, այլև հոգեբանական և ֆիզիկական ճնշում են ստեղծում հայ ժողովրդի ստիպելու համար, որպեսզի մենք տրամադրենք ցամաքային ճանապարհ, որպեսզի ռուսները և թուրքերը կարողանան անարգել ձևով պատժամիջոցները, որոնց իրենց նկատմամբ աշխարհը, առաջադեմ արևմտյան աշխարհը դրել է, շրջանցեն։ Եվ այստեղ մենք մեր համերաշխությունը արտահայտելով մեր Արցախի եղբայրների ու քույրերին նաև ցույց ենք տալիս, թե իրապես ինչ է տեղի ունենում Հարավային Կովկասում։ Սա շատ կարևորագույն կետ է, որտեղ մենք հավաքվել ենք։ Ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը հիմա համակ լինելու է այս կետի վրա։
Մոտ կես ժամ տարբեր լեզուներով ելույթներից հետո իրազեկման երթ անցկացրին Գյումրիի փողոցներով ու վերադարձան ռազմաբազը, այս անգամ գլխավոր մուտքի մոտ, ու հայտարարեցին, որ պատրաստվում են վրաններ խփել ու շրջափակել ռազմաբազան։ Բևերի առաջնորդներից Ժիրայր Սեֆիլյանը հայտարարեց, որ իրենք այս քաղաքական ակցիայով Լաչինի շրջափակման խնդրի վրա փորձում են աշխարհի ուշադրությունը հրավիրել։
Այս մուտքը ռազմաբազայի շրջափակել, ինչպես ռուսական զորքն է շրջափակել Արցախը, մենք այնինչ առաջարկում ենք մենք ոստիկանությանը, դա քաղաքական խորհրդանշական ակցիա է, մեր նպատակն է այս ակցիան անցկացնելով աշխարհի ուշադրությունը գրավել և օր առաջ համաշրջապակում ապահովել մեր հայրենակիցներին, որոնք այսօր արդեն ամսից ավելի զրկված են բազմաթիվ բաներից։
Ոստիկանության հետ բանակցությունները, սակայն, արդյունք չտվեցին, վրաններ տեղադրելու թույլտվություն չունեին, քանի որ այդպես էլ չհաջողվեց առաջանալ ոստիկանական պատի պատճառով, Ժիրայր Սեֆիլյանը հայտարարեց շրջափակման ակցիան հետաձգելու մասին։
Ուրեմն մենք շարունակելու ենք, հաջորդ անգամ ես վստահեմ, որ մենք քանակով ավելին ենք լինելու, մենք պիտի աշխատենք մեր քանակը ավելացնելու, որովհետև եթե շարունակաբար նույն պատի առաջ ենք կանգնելու, ապա այդ պատը կանգնելու իրավունք և հնարավորություն ունի միայն մեր ժողովուրդը, ուստի երբ լինենք այստեղ մի քանի հազար, դրանից հետո չենք էլ հարցնելու, մեզ դույլ տալիս են, թե չէ, մենք դա կպարտադրենք, ուստի
Անցած շաբաթ իրավապահները Երևանում և Արարատում խուզարկել են մի շարք դաշնակցականների տներ, քրեական գործը վերաբերում է անցած ամռանը տեղի ունեցած դաշնակցության բողոքի ցույցերին, քնչական կոմիտեն պնդում է, որ հավաքներին մասնակցելու համար դաշնակցության անդամները փող են բաժանել քաղաքացիներին, 3 անձի մեղադրանք է առաջադրվել, 1-ը կալանավորվել է, ՀԵԴ ղեկավարները սա քաղաքական հետապնդում են համարում։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Իրավապահները մեղադրանք են առաջադրել անցած շաբաթ ձերբակալված 2 դաշնակցականներին և կուսակցության համակիրին, Արարատի մարզի բնակիչներին վարչապետի հրաժարականի պահանջով անցած տարվա բողոքի ակցիաներին մասնակցելուն հարկադրելու համար։ Մեղադրյալներից կուսակցության Արարատի մարզային կառույցի անդամ Գառնիկ Մանուկյանը կալանավորվել է, հաղորդում է քնչական կոմիտեն, մյուս 2-ն ազատության մեջ են։ Ըստ քննիչների, Մանուկյանը, ինչպես նաև դաշնակցական Արտավաստ Մարկարյանը, կուսակցության համակիր Հունան Մելքոնյանը քաղաքացիներին գումար են տվել, որ ընդդիմության ակցիաներին մասնակցեն, թե որքան գումար է տրվել, իրավապահները չեն մանրամասնում։ Դաշնակցության գերագույն մամլի նախագահ Սիմոն Սիմոնյանը դեռ անցած շաբաթ էր ազատությանն ասել. Անցած օգոստոսին հարուցված գործից ամիսներ անց ձերբակալությունն ու մեղադրանքը քաղաքական ենթատեքստ ունեն։
Շինծուա, քաղաքական հետապնդումա։
Իրավապահները նաև պնդում են, որ խուզարկությունների արդյունքում արգրավել են Հայաստան Դաշին գրառմամբ 2 թղթապանակ, 100-ից ավելի թղթերով, որոնց վրա ցուցակի տեսքով մեծամասամբ ձեռագիր, ինչպես նաև տպագիր գրված են անուն ազգանուններ, դիմացը նշված պլյուս կամ մինուս, բացակա և այլ նշումներ, հեռախոսահամարներ, անձնագրի սերիաներ ստորագրություններով և քարանիշ թվեր, ինչպես նաև բարգավաճ, չեն ընտրելու, համված է, չգրել, չզանգել, մտնել, չմտնել, ինչպես նաև գումար վերցնելու, չվերցնելու վերաբերյալ նշումներ։ Քնչական կոմիտեն հրապարակել էր նաև քաղաքացիների անուն ազգանուններով ցուցակները, թվերով, գրառումներով, բայց դրանց մասին պարզաբանում չի տալիս։ Ինչի մասին են քնչական կոմիտեի հրապարակած ցուցակները, հարցին դաշնակցության գերագույն մամլի նախագահ Սիմոն Սիմոնյանի պաստաբանը պատասխանեց։
Հասկանում եք, կուսակցական գործնեության ընթացքում կարող է ինչ-որ մի կուսակցական գործի մոտ թող ձևավորվի, որ ասենք, չգիտեմ, ժողովին կամ հավաքին ովքեր են գալու։
Սիմոնյանը կասկածվում է քաղաքացիներին հավաքներին հարկադրելու գործով, ազատությանը պատմել էր, որ հարցաքննության ժամանակ որևէ հարցի չի պատասխանել։ Նրա փաստաբան Սերգեյ Հարությունյանի փոխանցմամբ Սիմոնյանի 2 բնակարաններից ոչինչ չեն արգրավել։
Նպատակը այստեղ, կարծում եմ, մի շնչին թուղթ գտնելու դեպքում արդեն որպես մեղադրյալ ներգրավելներ և հետաքրականն է, որ այս գործը շատ աբսուրդային է, ինչու, որովհետև գործը հարուցվել է 22 թվականի հունիսին, 6 ամիս որևէ գործողություն չի արվել, որևէ մեկին չեն կանչել, 7-րդ ամսում միանգամից 1 օրվա մեջ լուսադեմին խոզարկություններ և ձերբակալություններ, 3 անձ ձերբակալվում են։
Մեղադրյալներից Արտավազդ Մարգարյանի փաստաբանը Facebook-ի իր էջում հրապարակելով այս ցուցակները գրել է. Իր պաշտպանյալի տնից որևէ բան չեն արգրավել։
Դե հիմա կարդացեք այդ ցուցակները եւ վերջնականապես կհամոզվեք, որ դրանք որևէ կապ չունեն քնչականի հնարած հանցագործության հետ։
Պնդել է փաստաբան Արսեն Բաբայանը։ Դաշնակցության Գերագույն Մամլի նախագահի փաստաբանն իր հերթին ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ դեռ օգոստոսին հարուցված գործով միայն ամիսներ անց են ձերբակալություններ անում։
Կոնկրետ այդ րոպեին, եթե կա կասկած, ձերբակալվում են, չի կարող 6 ամիս լինի հիմնավոր կասկած, լինի անգործություն եւ մարդուն ձերբակալեն, որ կարող է ինքը փախնի։ Այսինքն 6 ամիս այդ անձը չեր փախտում, ակնհայտ է, որ այստեղ խնդիր ունեն։ Նորից եմ կրկնում, թիրախավորելու դաշնակցությանը։
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի գլխավոր մարզիչ է նշանակվել ուկրաինացի 65-ամյա Ալեքսանդր Պետրակովը։ Նրա վերջին 10 տարիներին գործնեություն մարզել է Ուկրաինայի երիտասարդական տարբեր տարիքային խմբերի հավաքականներ, ամենամեծ հաջողությունը նրա գլխավորած մինչև 20 տարեկանների հավաքականը 2019 թվականին դարձել է աշխարհի չեմպիոն։ 2021-22 թվականներին նա Ուկրաինայի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչն էր, իսկ այս տարվանից արդեն նշանակվեց Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Մարտի 25-ին Թուրքիայի հետ տնային հանդիպումով մեկնարկող Եվրոպայի 2024 թվականի առաջնության որակավորման փուլում Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը կառաջնորդի Ուկրաինացի Ալեքսանդր Պետրակովը։ 65-ամյա մասնագետի նշանակման մասին ֆուտբոլի ֆեդերացիան նախորդին հայտնեց։ Բարձրակարգ մարզիչ է, նշում են ֆուտբոլային հանրության ներկայացուցիչները, բայց գնահատականներ տալ առայժմ չեն շտապում։
Պետրակովի կարգը բավականին բարձր է, հաշվի առնելով անցած ճանապարհը Ուկրաինայի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ լինելու փաստը, Ուկրաինայի մինչև 20 տարեկանների հավաքականի հետ աշխարհի չեմպիոնի կոչում նվաճելը, ինչքանով կհամապատասխանի հավաքականին, այս պահին չեմ կարող ասել, ցավալի է, որ ընկերական հանդիպումներ մինչև Թուրքիայի հետ խաղը չունենք, փորձարկումներ չի կարողանալ։
Մինչ նշանակումը Պետրակովը գլխավորում էր Ուկրաինայի հավաքականը եւ հենց նրա առաջնորդությամբ անցած սեպտեմբերին ուկրաինացիները Երևանում գերխոշոր 0-5 հաշվով ճաղճախեցին Հայաստանի ընտրանուն։ Ալեքսանդր Պետրակովը 2011-ից սկսած Ուկրաինայի տարբեր տարիքային հավաքականներն է մարզել եւ 2021-ին հասավ գլխավոր թիմի մարզչի պաշտոնին։ 2019-ին նրա գլխավորությամբ Ուկրաինայի երիտասարդական հավաքականն աշխարհի չեմպիոն դարձավ։ Հայաստանի հավաքականն առանց գլխավոր մարզչի էր մնացել սեպտեմբերից, ազգերի լիգայի մրցաշարը ծախողելուց հետո իսպանացի Խուակին Կապարոսի հետ պայմանագիրը խզվեց։ Այս ընթացքում հայտնի դարձան Եվրո 2024-ի ընտրական փուլի Հայաստանի մրցակիցները։ Բացի Թուրքիայից հավաքականն ուժերը կչափի նաև աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակի Խորվաթիայի, Ուելսի ու Լատվիայի հավաքականների հետ։ Իսպանացի Կապարոսի ձախողումը մեկնաբանելիս մարզական լրագրողները հաճախ լեզվական խնդիրն էին առանձնացնում, հանգամանքը, որ մարզիչ ֆուտբոլիստ ուղիղ շփումը չէր ստացվում։ Հայաստանում UEFA-ի թղթակից Մհեր Խուդավերդյանի կարծիքով այժմ այս խնդիրը չի լինի։
Հանգիստ, որ կարող է խոսել ռուսերենով ֆուտբոլիստների հետ, տիրապետում է նաև անգլերենին, ինչպես նաև ունի օգնականներ, ովքեր անգլերենին և իսպաներենին են ազատ տիրապետում, իսկ դա արդեն մեծ պլյուս է, քանի որ հավաքականում մեր մոտ ռուսախոս, անգլախոս և իսպանախոս ֆուտբոլիստներ են, դա առաջին լավ կետն է։ Երկրորդը, հաշվի առնելով ընկերական խաղերի բացակայությունը, կարևոր էր հավաքականին ճանաչելը, իսկ Պետրակովը ավելի լավ, քան ցանկացած ուրիշ մասնագետ ճանաչում է հավաքականին, որովհետև հենց վերջերս երկու անգամ հանդիպել է նույն հավաքականի հետ, որից ոչ մի ֆուտբոլիստ ոչ ավելացել է և ոչ պակասել է։
Ամեն անգամ Ուկրաինայում ռուսական զորքերի հրամանատարի փոփոխությունը անմիջապես հաջորդում է ռուսական ուժերի ավելի ուժեղ հրետակոծություններ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ, Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Դնեպրում զոհերի թիվը հասել է 35-ի, մահացածների մեջ կա երկու երեխա, 39 մարդ փրկվել է, եւս 75 այդվում 14 երեխա վիրավորվել, զոհերի թիվը սակայն կարող է աճել, 35 մարդ համարվում է անհետ կորած, փրկարարները շարունակում են որոնողական աշխատանքները փլատակների տակ։ Շենքի բնակիչ այս կինն ասում է, թե անզոր են, չգիտեն ինչ անել։
Մենք ռեբյոնկամ։ Так, վիճել, ստո մի գորգոցի
էր։ Երեխայիս հետ այնպես էի գորում, որ ձայնս կտրվել էր։ Պայթյունից հետո դեռ 5 րոպե չէինք կարողանում տեղից շարժվել։ Չգիտեմ ինչ կարելի անել։ Գուցե մեր արևմտյան դաշնակիցները մեզ օգնեն, ինչ որ բան անեն այս հարթիրների դեմ։ Այստեղ ոչ մի ռազմական օբյեկտ չկա, միայն բնակելի շենքեր են։
Какой смысл тут для одного военного объекта? Это же жилой массив тут.
Հունվարի 14-ի կեսօրին Ուկրաինայի հերթական զանգվածային գնդակոծության ժամանակ հարթիրներից մեկը հարվածել է Դնեպրում գտնվող 9 հարկանի բնակելի շենքին, ամբողջությամբ փլուզելով դրա մի հատվածը։ Երեկ երեկոյան նախագահ Զելենսկին իր ուղերձում դիմել էր ռուսաստանցիներին։
Хочу сказать всем тем в России.
Ուզում եմ դիմել այն ռուսաստանցիներին, ովքեր նույնիսկ հիմա չկարողացան այս ահաբեկչությունը դատապարտող մի քանի բան անգամ ասել, թեև ամեն ինչ հիանալի տեսնում են։ Մի օր այդ նույն ահաբեկիչները կգան նաև ձեր հետևից, և երբ մի օր այն գա ձեր հետևից, ձեզ ոչ ոք չի պաշտպանի։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը մինչդեռ 3 ամենօրյա ջեպազրույցի ժամանակ հայտնել էր, թե հունվարի 14-ին ռուսական զորքերը հարվածել են Ուկրաինայի ռազմահրամանատարական համակարգին և հարակից էներգետիկ օբյեկտներին։
14 ինվարիա
բոլոր նշված թիրախները խոցվել են, հարվածի նպատակն իրականացվել է։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակի Գրկանաշենկովը այս հայտարարությունն արել էր, երբ արդեն հայտնի էր, որ հրթիրակոծության հետևանքով տասնյակ խաղաղ բնակիչներ են զոհվել։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը, սակայն, այսօր պնդել է, թե ռուսական ուժերը բնակելի շենքեր չեն ռմբակոծում։
Ռուսական զինված ուժերը չեն հարվածում բնակելի շենքերին կամ սոցիալական ենթակառուցվածքի օբյեկտներին, հարվածները հասցվում են ռազմական թիրախներին, ակնհայտ կամ քողարկված։ Դուք ինքներդ տեսակ Ուկրաինական կողմի որոշ ներկայացուցիչների եզրակացությունը, որ այս ողբերգությունը հակահրթիռային և հակաօդային պաշտպանության գործողության արդյունք է։
Դմիտրի Պեսկովը հավանաբար նկատի ունեցել Ուկրաինայի նախագահի վարչակազմի ներկայացուցիչ Ալեքսի Արիստովիչի հայտարարությունը հունվարի 14-ին, երբ նա ենթադրել էր, թե գուցե և հրթիռն ընկել է բնակելի շենքի վրա Ուկրաինական հակաօդային համակարգի հարվածից հետո։ Արիստովիչը հետո էլ ասել էր, թե հոգնած էր և սխալվել է։ Գիշերը Ուկրաինական բնակավայրերի ռմբակոծությունները մինչդեռ շարունակվել են Ուկրաինական կողմ մի հաղորդմամբ, այս գիշեր ռուսական զորքերը հրթիրակոծել են Զապարոժին, Խերսոնը, Նիկոպոլը։ Ռուսական կողմն էլ հաղորդում է, որ այսօր առավոտյան համազարգային համակարգերով հրթիրակոծվել է Մակիևկան, իսկ բռնակցված Սևաստոպոլի վրա անօթաչու թռչող սարքեր են խոցվել։ ԹԺՄ-ում իրավիճակը նաև ճակատում, հանգստյան օրերին Դոնբասում, Կրիմինայի և Բախմուտի մոտակայքերում կատաղի մարտերը շարունակվել են։ Ամերիկացի ռազմական փորձագետները միաժամանակ պնդում են, թե Ուկրաինական զինված ուժերը գրեթե անկասկած պահպանում են իրենց դիրքերը Սոլեդարում, Բախմուտից 10 կիլոմետր հյուսիս։ Անցած շաբաթ ռուսական կողմը հայտարարել էր, թե ամբողջությամբ վերահսկում է այս քաղաքը։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետները կարծում են, թե Ռուսաստանը առաջկա 6 ամսու վճռական ռազմական գործողությունների կդիմի։ Պատերազմի 11 ամիսների ընթացքում Մոսկվան չի հասել իր նպատակներից և ոչ մեկին։ Ռուսները չեն կարողացել գրավել Կիևը, Լուգանսկի և Դոնեցկի շրջանները, պահել Խարկովի մարզը կամ Խերսոնը, իսկ էներգետիկ ենթակառուցվածքների ուղղությամբ հրթիրային հարձակումները չեն բարոյալքել Ուկրաինական հասարակությանը։ Այդուամենայնիվ նախագահ Պուտինը չի հրաժարվել իր մաքսիմալիստական նպատակներից, ուստի այժմ ըստ վերլուծաբանների պետք է անցնի վճռական քայլերի։
Ռուսաստանի և Իրանի խորացող ռազմական համագործակցության մասին Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Թեհրանը հաստատում է Մոսկվայից ժամանակակից սպառազինություն կստանա, այս մասին հայտարարել է Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Շահրիար Հեյդարին։ Վերջին ամիսներին Մամլում շրջանառվող այդ տեղեկությունները պաշտոնապես հաստատելով իրանցի պատգամավորը Թասնիմ գործակալության հետ զրույցում նշել է, որ Թեհրանը Մոսկվայից հակաօդային պաշտպանության և հրթիռային համակարգեր, ինչպես նաև ուղղաթիռներ է պատվիրել։ Հեյդարիի խոսքերով ռուսական սպառազինությունը Սու-35 մագնիշի նորագույն ռազմական օդանավերը Իրան կմատակարարվի արդեն առաջիկա ամիսներին։ Իսրայելական լրատվամիջոցների համաձայն խոսքը 44 ռուսաստանյան կործանիշների մասին է, որոնք Մոսկվան նախատեսում էր վաճառել Եգիպտոսին։ Պաշտոնական Կահիրեն, սակայն, հրաժարվել էր այդ գործարքից մամուլի տեղեկություններով, ենթադրաբար Վաշինգտոնի հորդորով։ Ռուսական բանակում 2014 թվականից լայնորեն կիրառվող Սու ռմբակոծիչները նախատեսված են թշնամու տարածքի խորքերում հարվածների համար։ Ուկրաինայի հետ պատերազմում ռուսական Ռուսաստանը դրանք սահմանափակ ծավալով է օգտագործում ուկրաինական բանակի հակաօդային պաշտպանության համակարգերով հագեցվածության պատճառով։ Փոխարեն Մոսկվայի ձեռքում կարևոր զենք է դարձել իրանական անօթաչու թռչող սարքերը, որոնց կիրառմամբ լայնածավալ հարվածներ է հասցնում Ուկրաինայի ամբողջ տարածքի էլեկտրական ենթակառուցվածքներին և այլ քաղաքացիական թիրախներին։ Ուկրաինական պաշտոնական աղբյուրների համաձայն խոսքը մասնավորապես Մոջահեր 6, որը նախատեսված է հետախուզության համար և շահիդ տեսակի դրոնների մասին է, դատելով իրանական մամուլում իրանցի զինվորականների հնչեցրած հայտարարություններից, վերջինը Թեհրանի արտադրած դրոնների շարքում ամենահզորն է։ Ի հեճուկս Սարեմուտքի զգուշացումների անցած շաբաթներին հայտնի դարձավ, որ Իրանը պատրաստում է նաև հրթիռների և անօթաչու թռչող սարքերի նոր խմբաքանակ մատակարարել Ռուսաստանին։ Իրանցի պաշտոնյաները Ռոյթերզի հետ զրույցում հայտնեն, որ սպառազինության վաճառքի շուրջ պայմանավորվածությունը կողմերը ձեռք են բերել ամիսներ առաջ։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։